លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
គម្រោងការបើកព្រំដែនក្នុងស្រុកឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានការយល់ស្របពីបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចរដ្ឋវីកតូរីាក៏ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-0ករណី14ថ្ងៃជាប់គ្នាការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមដែលបានចោទប្រកាន់ដោយទាហានកងកម្លាំងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាគម្រោងការបើកព្រំដែនក្នុងស្រុកឡើងវិញនៅត្រឹមរដូវកាលបុណ្យ Christmas ខាងមុខនេះទទួលបានការយល់ព្រមពីបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានយល់ព្រមឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃនេះហើយក៏បានយល់ព្រមលើគោលនយោបាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបានពិភាក្សាអំពីការនាំយកប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាប់គាំងនៅឯបរទេសបន្ថែមទៀតឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលការធានាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានការលំបាកនៅឡើយនោះលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទទួលយកពួកគេមកវិញនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋវីកតូរីាចាប់ផ្ដើមទទួលយកជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមាននៅក្នុងការនាំយកប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងនេះមានន័យថាលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងនាំយកនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះតាមរយៈការរៀបចំធ្វើចតាលិខិតនោះនឹងមិនទាន់អាចទៅរួចនោះទេរឿងចម្បងគឺត្រូវនាំប្រជាជនអូស្ត្រាលីចូលមកក្នុងស្រុកវិញសិននោះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth នោះគឺជាគោលនយោបាយរបស់យើងហើយនោះគឺជាគោលនយោបាយដែលកំពុងតែអនុវត្តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 របស់ខ្លួនដោយគ្មានករណីឆ្លងថ្មីរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាកំណត់ត្រានេះធ្វើឲ្យអត្រាឆ្លងជាមធ្យមរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានចំនួន0ករណីជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈជាមួយនឹងករណីសកម្មនៅពេលនេះសល់ត្រឹមតែ3ករណីតែប៉ុណ្ណោះលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ជាង 12,000 នាក់បានទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះកាលពីម្សិលមិញហើយ73,400នាក់ហើយដែលបានធ្វើតេស្តនៅក្នុងរដ្ឋនេះគិតចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតមក
We've seen test numbers this week that have been truly
យើងបានឃើញតួលេខនៃការទៅធ្វើតេស្តនៅសប្តាហ៍នេះដែលពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយវាពិតជាគន្លឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការរក្សាតួលេខទាំងនេះឲ្យនៅទៀតទោះបីជាវាមានតួលេខ0រាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាគោលបំណងនោះដែរគោលបំណងនោះគឺត្រូវមានតួលេខទៀបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅពេលដែលយើងចាត់វិធានការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបើករដ្ឋនេះឡើងវិញគេរំពឹងថាជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនោះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅ Erot New South Wales ក៏កំពុងតែរាយការណ៍អំពីកំណត់ត្រាដែលមិនមានការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍6ថ្ងៃជាប់គ្នាផងដែរករណីឆ្លងថ្មីមួយករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើអ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញហើយកំពុងតែធ្វើចតាលិខិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារដុកទ័រ Jeremy McAnulty មកពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ Rouse Hill Boral និង Mosswell ទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះបន្ទាប់ពីមានការតាមដានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយDetection in the virus of the virus in serum samples could ការរកឃើញវីរុសនៅក្នុងគំរូលូទឹកស្អុយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីវត្តមាននៃករណីចាស់នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ COVID នៅតំបន់ទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបារម្ភថាអាចមានករណីសកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រជាជនដែលមិនបានទៅធ្វើតេស្តនិងអ្នកដែលអាចថាបានធ្វើការសន្មតមិនត្រឹមត្រូវតែថារោគសញ្ញារបស់ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះករណីឆ្លងនៃ COVID-19 ដែលបានបញ្ជាក់អះអាងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានឡើងដល់ទៅជាង1លានអ្នកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅទីនោះសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជូនដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅមុនចុងបញ្ចប់នៃរដូវរងានៅអាតកូលខាងជើងនេះស្នងការទទួលបន្ទុកគ្រាអាសន្នពិសេសរបស់ប្រទេសនេះគឺលោក Domenico Acquari មានប្រសាសន៍ថា ដុសដំបូងគួរតែមាននៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវនិងការសាកល្បងដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែយើងមានទំនុកចិត្តថាយើងអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជនអ៊ីតាលីជាលើកដំបូងនៅចុងខែមករានេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1,700,000 នាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅពេលក្រោយដោយសារតែការពិតដែលថានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដំបូងបន្ថែមទៀតនឹងការពិតដែលថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយសង្ឃឹមថាវានឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការពិសោធន៍ប្រទេសអ៊ីតាលីបាននឹងកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងវិញនៃវីរុសកូវីដ-19នេះជាមួយនឹងអត្រាខ្ពស់ពលគឺមានមនុស្សម្នាក់ហើយក្នុងចំណោម6នាក់ដែលទៅធ្វើតេស្តនោះឃើញថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ COVID-19 នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែលោក Akhori ជឿជាក់ថាខ្សែកោងនៃការចម្លងរោគនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដាំក្បាលចុះមកវិញការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមដែលបានចោទប្រកាន់ដោយទាហានកងកម្លាំងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងចំណាយពេលមួយទសវត្សដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីនេះដោយសារតែមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានបង្កើតនៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើការរកឃើញនានានៃរបាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2016ការសាកសួរជាសាធារណៈដោយឧត្តមសេនីយ៍តូ Paul Brereton នឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគេបានពិនិត្យមើលលើបញ្ហាចំនួន55ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលភាគច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោកស្រី Linda Reynolds មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ទាំងនេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងសង្គម
Can I say I have absolutely no doubt
ខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យអ្វីទាំងអស់តែថានេះទំនងជាពេលវេលាដ៏លំបាកនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែរបាយការណ៍នេះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះនិងអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យរដ្ឋាភិបាលនេះមានការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការធានាឲ្យបានថាសមាជិក ADF ដែលបម្រើការនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងកាលពីមុនព្រមទាំងពិតណាស់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតនេះអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងដ៏ត្រឹមត្រូវការិយាល័យស៊ើបអង្កេតពិសេសនេះនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហាប្រមទានដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះប្រមូលផុសតាងនិងឯកសារយោងជាសក្តានុពលដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈរដ្ឋាភិបាល Commonwealthក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈានមកគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រមៀនដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកឲ្យត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុមកពីការិយាល័យឧតុនិយមនិងអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth ហៅកាត់ថា CSIRO កំពុងតែចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍អាកាសធាតុជាទៀងទាត់លើកទី6របស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើង 1.44 ដឺក្រេគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1910មកដុកទ័រខាលប្រាហ្កានហ្សាប្រធានផ្នែកសេវាកម្មព្យាករណ៍ឧតុនិយមបរិស្ថាននៃការិយាល័យឧតុនិយមមានប្រសាសន៍ថាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកម្ដៅនិងភាពរាំងស្ងួតគឺជារូបមន្តដ៏ឥតខ្ចោះសម្រាប់រដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
That shift in temperature and rainfall
ការផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពនិងទឹកភ្លៀងនោះគឺជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាទូទៅគឺថានៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងយើងមានរដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែវែងជាងមុនហើយថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុអគ្គិភ័យគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតជាពិសេសនៅនិទាខរដូវដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះយើងកំពុងមើលឃើញរដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃមកលឿនជាងមុនប៉ុន្មានខែជាឧទាហរណ៍នៅតំបន់ខ្លះៗនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលោក Brian Kojion និងដឹកនាំក្រុម Boomer នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុង Tokyo ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់បោះបរិអូស្ត្រាលីរហូតដល់ការប្រកួតបាល់បោះពិភពលោក FIBA ឆ្នាំ2023 គ្រូបង្វឹកជើងឯក NBL Championship 6សម័យកាលនេះនឹងចូលកាន់តំណែងស្របពេលដែលក្រុម Boomer ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការត្រៀមរយៈពេល9ខែរបស់ពួកគេសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកទីក្រុង Tokyo ឆ្នាំក្រោយបុរសវ័យ67ឆ្នាំរូបនេះមិនមែនជាមនុស្សចម្លែកសម្រាប់ការរំពឹងទុកនៃការចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនេះឡើយដោយលោកបានបង្វឹកឲ្យក្រុម Boomer ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ9នៅក្នុងការប្រកួតឯទីក្រុងអាតែនក្នុងឆ្នាំ2004និង4ឆ្នាំក្រោយមកឈានទៅដល់វគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងនាយកប្រតិបត្តិកីឡាបាល់បោះអូស្ត្រាលីលោក Jerry Richter មានប្រសាសន៍ថាជោគជ័យរបស់លោក Go Chien ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក៏ដូចជាបទពិសោធន៍កីឡាអូឡាំពិករបស់លោកធ្វើឲ្យរូបលោកក្លាយជាបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោម្នាក់យើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2940រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរសម្រាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹម23អង្សាអាដាលេដភាគច្រើនបើកថ្ងៃ29អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន20អង្សាមានពពកផងដែរនៅហូបាត19អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅខេនប៊េរ៉ា23អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅស៊ីដនី25អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅប្រីស្បិន32អង្សានៅខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សាដាវិនមានពពកដោយពេល35អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនមានពពក31អង្សា